Сенім арту дегеніміз не? Екінші бөлімі. Өз ақыл саныңа сүйеніп жүрме, сенім артсын жүректен жаратқан еңе. Бар жағдайда да мойында тәңір еңді, сонда ол тура жол мен жетелер сені. Нақыл сөздер кітабы 3-ші тарау 5-6 аяттар. Сіз дәл осындай сенімге ие болғыңыз келеді ме? Сіз өзіңіз қалаған жерге барудың орнына, Құдай сізді өзі қалаған жерге бағыттайтына сенгіңіз келе ме? Нақыл сөздер кітабы 3-ші тарау 5-6 аяттағы мына сөздерді еске түсіріңіз. Өз ақыл санаңа сүйеніп жүрме, сенім артшын жүректен жаратқан еңе. Бар жағдайда мойында тәңір еңді, сонда ол тура жол мен жетелер сені. Келі кітапта сенім туралы 300-ден астам рет айтылады. Бұл сөздердің көпшілігі адамдардың не нәрсеге сенетіні немесе сенбейтіні туралы айтылады. Егер сіз оларды оқуға біраз уақыт бөлсеңіз, сенім арту сенімнің бір бөлігі екенін түсінетін боласыз. Бұл сенімнің практикалық жағы сияқты. Сенім арту дегеніміз сенетін нәрсені іс жүзінде қолдануды қамтиды. Көпірді мысалға алайықшы. Сіз оның сізді ұстап тұра алатынына сенесіз, солай емес пе? Бірақ салмақ салып, оның үстімен жүрген кезде, оның сізді ұстап қалатынына сенім артасыз. Құдайға сенім арту осыған ұқсас. Оның сізге жол көрсетіп, болашаққа үміт сыйлайтынына сенесіз. Дегенмен барлығын Құдайға тапсырып, оның сізді өзі қалаған жерге апаруына мүмкіндік беруде сенімсіз болып, толықтай сенім арта алмауыңыз мүмкін. Кішкентай баланың алғашқы қадамдарын жасап жатқанын елестетіп көріңізші. Әкесі оған: "Маған қарай кел, қорықпа. Мен сенің құлап қалуыңа жол бермеймін" деп екі қолын айқара ашып тұр. Енді велосипед айдап келе жатқан иесінің арқасына мініп алған питбулды елестетіңіз. Сенім арту дегеніміз осы. Құрметті досым, егер ит иесіне, ал кішкентай бала әкесіне сенім арталса, сіз кем дегенде бүгінгі күні ғана Құдайға сенім арта алмайсыз ба? Оған сізді өзі қалаған жеріне бағыттауына рұқсат бере аласыз ба? Ескі бір әннің сөздерін есте сақтаңыз. Тек оған сенім артыңдар, оған ғана. Иә, бүгін бізге керегі осы.